Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Svět ve 20 minutách.
První porážka Islámského státu ukazuje, že cesta k vítězství bude ještě dlouhá. Prezident Miloš Zeman nahrává ruské propagandě. Argentinská prezidentka a záhadná smrt prominentního žalobce. Ruský film Leviatan rozhněval Kreml, ale i severskou obec, v níž se natáčel.
Před třemi měsíci by si jen málo kdo vsadil na to, že kurdské síly dokážou zabránit Islámskému státu v dobytí města Kobány na hranicích Sýrie a Turecka. Zdálo se, že nezadržitelný marš džihadistů oslaví další triumf a počítali s tím i zdroje Pentagonu. Pro jistotu svou neschopnost přispět k záchraně města omlouvali jeho relativní strategickou nedůležitostí, píše v analýze britská BBC.
Dílčí neúspěch znamená pro Islámský stát velkou propagandistickou porážku. Lokální prestiž islamistů je otřesena, jakkoliv to má spíše symbolický význam. Bitva o Kobány začala loni v září, krátce poté, co americký prezident Barack Obama slíbil, že Islámský stát rozdrtí. Na pomoc městu podnikli Američané kolem 700 náletů, připomíná BBC.
Kurdská média nyní ve velkém oslavují záchranu města. Server Xandan ukazuje jásající davy s prsty ve tvaru V na znamení vítězství. A místní poslanec v rozhovoru tvrdí, že moc Islámského státu je zlomena. Město se stalo symbolem kurdského odporu, ale ulehčení je patrné i v íránském tisku. Zatímco umírněné deníky oslavují kurdské síly, konzervativní list Siyasat Rus se snaží snižovat podíl Američany vedené koalice na vítězství. Kobany je symbolem vůle syrského lidu bránit svou vlastní zemi, míní list. Reakce stoupenců Islámského státu na Twitteru jsou naopak zjevně defenzivní. Většinou vyzývají k modlitbám za bojovníky a trvají na tom, že boj dosud neskončil.
Boj o město umožnil kurdským pešmergům z Iráku přejít hranici a zapojit se do bojů, což vzhledem k jejich těžkému vyzbrojení mohlo přivodit obrat v bojích. Turecko nicméně pohlíží na hrdinou obranu města s rozpaky, protože jednotky syrsko-kurdské lidové obrany spolupracují s kurdskou stranou pracujících a tu Ankara považuje za separatistickou teroristickou organizaci.
Džihadisté mají ovšem pravdu v tom, že boje ještě zdaleka nekončí, píše BBC. Kurdské jednotky musí vyčistit okolní vesnice a městečka, dosud obsazená islamisty. Šance na protiútok radikálů naštěstí nejsou velké, stíhačky mezinárodní koalice jsou kdykoliv připraveny zasáhnout. Strategové Islámského státu teď možná dumají, zda měl boj o Kobany od samého začátku nějaký smysl, soudí BBC.
Podle syrského úřadu pro lidská práva ztratili militanti nejméně 1200 bojovníků a hodně těžké techniky. Páteř radikálního hnutí ale zlomena nebyla, varuje BBC. Na několika místech Sýrie došlo k usmíření džihadistů s konkurenční frontou Al-Nusra. Přesto se zdá, že rozmach Islámského státu dosáhl vrcholu loni v létě, kdy radikálové překvapivě obsadili Mosul a další města. Také v irácké provincii Diyala se podařilo díky šítským milicím vytlačit síly džihadistů.
V severním Iráku nyní pešmergové pomalu a metodicky obkličují Mosul ze severu, východu a západu. Případný útok na město však nemůže být ryze kurdskou záležitostí. Jde o druhé největší irácké město, jehož obyvatelstvo tvoří převážně sunité. V mírových dobách mělo až 2 miliony obyvatel. Otázkou je, zda se podaří vytvořit koalici potřebnou k dobývání tohoto opěrného bodu. Vedle Kurdů by v ní nesměly chybět provládní síly a kmenové sunnické jednotky, to vše s podporou mezinárodního letectva.
Jenže kamenem úrazu je právě irácká armáda, kterou Američané budovali 8 let a vynaložili na ní miliardy dolarů, aby v červnu bezmocně přihlíželi, jak se sype jako dům z karet. Veškeré irácké úspěchy v boji proti Islámskému státu zatím zajistily Íránem podporované šítské milice, s nimiž ovšem při osvobození sunnických enkláv nelze počítat, konstatuje BBC. Jinými slovy, vyhnání Islámského státu se neobejde bez obnovených iráckých ozbrojených sil, které ale zatím jen stěží začaly vznikat.
Podobně komplikovaný obrázek nabízí fronta v Sýrii. Kurdové tam nemohou táhnout do převážně arabských oblastí. Jedinou nadějí jsou tam povstalci proti Asadovi, jenomže Američanům sázka na vytvoření umírněné povstalecké frakce zatím nevychází. Většinou jde o radikální islamisty různého ražení, kterým se nechce ztrácet čas vzájemnými boji. Nejraději by viděli pád Damašku. Vládní síly sice dokázaly osvobodit Dair az-Zaur, ale to je nadlouho vše. Energičtější postup do provincie Raqqa, kde mají islamisté centrum, nelze v dohledné době očekávat. Islamisté mají sice ztráty, ale jádro svého státu v nejbližší době udrží. Zásadní průlom by mohl přinést pouze změněný postoj americké administrativy k Asadovi, smíření povstalců s Damaškem či zhroucení Islámského státu zevnitř, vypočítává varianty vývoje BBC.
Výroky českého prezidenta Miloše Zemana o nutnosti mezinárodní ozbrojené akce proti takzvanému Islámskému státu nápadně odpovídaly potřebám ruské propagandy, napsal na svém portálu Slovenský list Deník N v reakci na Zemanův úterní projev na pražské konferenci k 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.
Zeman ví, že jím navrhovaná vojenská akce proti Islámskému státu pod vedením Rady bezpečnosti OSN, do které by vyslali své síly všichni členové této rady, je nesmysl. Zemanova verze by měla jedinou výhodu. Vyžadovala by spolupráci s Ruskem, jedním ze stálých členů rady. Rusko by ji mohlo mít pod kontrolou a mohlo by si výměnou za spolupráci klást podmínky, napsal Deník N, který založili bývalí redaktoři listu SME a který tento týden začne vycházet v tištěné podobě.
Deník N na svém serveru dodal, že Zemanův projev odpovídá nové ruské kampani nabízející světu společný boj proti islamismu, pokud se Západ nebude starat o to, co ruský prezident Vladimir Putin dělá se svým blízkým zahraničím. Rusko v poslední době čelí kritice a sankcím Západu kvůli svému přístupu ke konfliktu na Ukrajině.
Podle Deníku N v boji proti Islámskému státu může být efektivní jen spolupráce místních muslimských zemí s akceschopnou organizací, jakou je NATO. List soudí, že český prezident to patrně přehnal, když Islámský stát v projevu přirovnal k nacistickému Německu 30. let. Islámský stát totiž prý nemá potenciál stát se stejnou hrozbou jako nacismus. Portál tvrdí, že ze stejného důvodu to Zeman v projevu přehnal i se svou vizí možného superholokaustu.
Argentinská prezidentka Cristina Fernández de Kirchnerová ohlásila úplné zrušení tajné služby. Oficiálně to zdůvodňuje tím, že struktura zpravodajské služby IS zůstala nezměněna od pádu diktatury v roce 1983. Ve skutečnosti jde o reakci na podezřelou smrt žalobce Alberta Nimana, který byl zřejmě zastřelen jen několik hodin předtím, než měl svědčit proti vysoce postaveným vládním činitelům, píše BBC. Tělo prokurátora bylo nalezeno 18. ledna v Buenos Aires v koupelně za zamčenými dveřmi. Žalobce strávil většinu posledních 10 let vyšetřováním nejhoršího teroristického útoku na argentinském území.
51-letý Niman vyšetřoval bombový útok na židovské centrum v metropoli v roce 1994, který nepřežilo 85 lidí. K zodpovědnosti chtěl nakonec pohnat prezidentku i ministra zahraničí Timmermana, kteří podle něj vedle jiných činitelů také zametali stopy. Ze všech sil se snažili zablokovat informaci, že útok nachystal Írán. Prezidentka nyní předloží Senátu návrh na vznik úplně nové federální zpravodajské služby.
Smrt prominentního prokurátora vyvolala v Argentině takové pozdvižení, až si jedny místní noviny povzdechly, že si teď každý v zemi hraje na Sherlocka Holmese. Přinejmenším každý má nějakou teorii ohledně prokurátorovy záhadné smrti, poznamenávají k tomu londýnské Timesy. K dramatičnosti kauzy přispívá i fakt, že počátkem ledna řekl Niman jednomu novináři, že než to všechno skončí, může být po smrti.
Vládní zdroje sice krátce po objevení mrtvého tvrdili, že mohlo jít o sebevraždu, tváří v tvář vlně všeobecného nesouhlasu ale ustoupili. Záhy také vyšlo najevo, že šéf zpravodajské služby Niemana varoval, aby nedůvěřoval svým bodyguardům. Prokurátor vlastnil dvě pistole, osudný výstřel však vyšel ze zbraně, kterou si krátce před smrtí půjčil od mladšího kolegy Diego Lagomarsina. Ten nyní nesmí opustit zemi.
Podle Timesu kauza představuje pro 61-letou Kirchnerovou nejhorší krizi kariéry. Ani předchozích 8 let u moci nebylo nijak klidných a prezidentka čelila mnoha obviněním z korupce. Niemanova aféra podle jednoho argentinského komentátora pro hlavu státu znamená pořádný krok dolů po schodech do pekel. Přitom jde o víc než 20 let starou tragédii. Téměř 300-kilogramová nálož explodovala před úřadem pro izraelsko-argentinskou vzájemnost. Podezření téměř okamžitě padlo na Irán a Hizbalách, ale k soudu nebyl nikdy nikdo pohnán. Případ byl na dvě dekády pohřben do hrobu beztrestnosti, napsal deník El Cronista.
Po první dekádě bezvýsledného šetření případ převzal právě Niemann. Zaměřil se na íránskou stopu a s pomocí izraelských a amerických zpravodajských zdrojů připravil materiál, který měl brzy předložit argentinskému kongresu.
Kauza ale na začátku ledna nabrala nečekané obrátky, když prokurátor obvinil Kirchnerovou, že organizovala tajné rozhovory s Teheránem. Íránu údajně přislíbila lukrativní výměnu, zastavení obžaloby za obchodní výhody. Především se to mělo týkat dodávek ropy, tolik potřebné pro potížemi zmítanou argentinskou ekonomiku. Za pár dní byl Niemann po smrti.
Rychlost, s níž úřady začaly mluvit o sebevraždě, byla znepokojivá. Z posledních 20 let jsou v Argentině známy nejméně 4 případy, kdy předčasně oznámená sebevražda souvisela se zametáním stop po vládních skandálech. Záhy se veřejnost dozvěděla, že z Niemannovy hlavy kulka nevyšla ven, což vzbudilo další pochybnosti o tom, jak by se mohl zastřelit. Na rukou navíc neměl stopy střelného prachu a jediná zpráva, kterou zanechal, byl nákupní seznam pro služebnou. Zadní dveře do domu byly otevřené a bezprostředně po činu policie opakovaně bránila lékaři, aby ohledal mrtvého.
Niemanna měl chránit 10členný tým bodyguardů, kteří se střídali ve službě. Onoho osudného sobotního odpoledne s ním ale nikdo nebyl. Když Kirchnerová viděla, že se verze o sebevraždě hroutí, přišla s vlastní konspirační teorií. Přestože politici se mají většinou držet od kriminálních kauz dále, prezidentka na svém blogu i Facebooku začala rozebírat variantu, podle níž její nepřátelé navedli Niemanna na falešnou stopu, aby ji očernil, a pak jej zabili, aby to vypadalo, že vraždu objednala ona. Podle ní se pokusili pohodit jí mrtvolu k nohám, shrnul to jeden analytik. Íránská média současně ve velkém rozjela kampaň, podle níž prokuratura zabili Izraelci, aby mohli svalit vinu na Teherán. A Izrael tvrdí, že vraždil Írán, aby odvedl pozornost od Niemannových zjištění.
Zpráva minulý týden konečně spatřila světlo světa, ale jak si v ní chyběla jakákoliv senzační odhalení. Na prezidentku v textu nepadlo žádné pádné podezření, jaké avizoval Niemann. Odpůrci Kirchnerové však za pár dní objevili v dokumentu tolik nesrovnalostí, že ji označili spíše za zmatený labyrint. Kancléř hlavy státu v rozhovoru pro New York Times nakonec zapochyboval, zda dokument vůbec psal Niemann, protože šlo o evidentní právní paskvil.
Ovšem i stoupencům Kirchnerové se zdá podivné, jak vehementně se prezidentka věnuje aktualizování svých facebookových teorií. Na závěr politické kariéry se z ní stala kriminalistická dopisovatelka, konstatoval jeden čtenář. Jak může vědět, že je to konspirace proti její osobě, když nezná pachatele? Otázal se list La Nación.
Neméně neobvyklý je rázný zásah proti tajným službám. Vláda tvrdila, že ex-šéf tajné služby Antonio Stusso podněcoval Niemanna k akci proti Kirchnerové a ta si nyní vyřizuje účty. Prezidentka má za sebou 2 volební období a v říjnových volbách už nesmí kandidovat. Uchazeč o post hlavy státu však zatím není znám. A ani vyhlídky Kirchnerové na poklidný politický důchod nevypadají nejlépe. Souběžně se totiž šetří ještě jedna vražda advokáta, který se kdysi opovážil prezidentce vzdorovat. Končí Timesy.
Na zmrzlém pobřeží Barentsova moře leží arktická vesnice Teriberka. Nežije v ní ani tisícovka lidí. Zapomenuté sídlo se ale nečekaně ocitlo přímo v centru rozhořčené kulturní debaty, možná nejvzrušenější od doby, kdy před 15 lety nastoupil k moci Vladimír Putin.
V Teriberce se totiž točil film Leviatan, první ruský nositel Zlatého glóbu od roku 1969, kdy byla takto oceněna Bondarčukova Vojna a mír. A všeobecně se očekává, že na konci února Leviatan získá Oscara za nejlepší zahraniční film, píše reportér Sunday Times Mark Franchetti. Film Andreje Zvjaginceva hluboce rozdělil veřejné mínění a rozzuřil Kreml, mimo jiné proto, že vznikl se státní podporou.
Leviatan je parafrází biblického Jóba v dnešních ruských podmínkách. Vypráví o mechaniku Nikolajovi, který ztrácí vše při konfliktu s místním starostou opírajícím se o vlivnou pravoslavnou církev. Potentát se rozhodne nezdolného muže připravit o pozemek, na němž se nachází jeho dům, a odtud se pak odvíjí další a další tragédie. Obraz ruského provinčního života je pochmurný a nemilosrdný. Na každém kroku těžký alkoholismus, nepravidelnost, zneužívání moci a beznaděj, píše Franchetti. Film podle něj skvěle vystihuje izolaci Teriberky. Když jsem tam jel po pustých zasněžených pláních od Murmansku, během dvouhodinové jízdy jsem potkal jediné auto.
Většina budov je v troskách a ještě hůře jsou na tom dřevěné stavby, jejichž majitelé je dávno opustili a vydali se hledat lepší živobytí jinde. Krása místního zálivu je brutálně narušena rezivějícími vraky sovětských rybářských lodí. Všudy přítomní toulaví psy vyhladověle pátrají po žrádle. Nejbližší nemocnice je vzdálena 130 kilometrů, vesnice je deptána vichry a teplotami pod minus 40 stupňů Celsia. Na druhé straně jde o ideální místo k pozorování velryb.
Místní představitelé jsou dnes bez sebe vzteky nad způsobem, jakým Zvjaginsev jejich obec ve filmu představil. Šéfka samosprávy Tatiana Trubilinová žádá zákaz filmu. Když ji ruský reportér tlačil k tomu, aby pravdivě posoudila kvalitu života ve vesnici, která žije hlavně ze závodu na zpracování ryb, snaživě mu ukazovala ozdobený vánoční stromek na důkaz vlastní kulturnosti. Většina místních film ještě neviděla. O pozdvižení, jaké způsobil, vědí jen z doslechu. Neznám nikoho, kdo by pil a klel tak jako lidé ve filmu, říká 28-letá Jelena, manželka námořníka ruské jaderné flotily. Žije se nám zde krásně a bezpečně, žádná doprava, žádná kriminalita, úchvatná příroda. Je to mravně čistá enkláva pro všechny, říká žena.
Mladý Valerij po cestě do nedaleké elektrárny vyjádřil opačný názor. Je to realistický film. Skorumpovaný starosta vysává bezbrané lidi. To se přece děje dnes a denně po celé zemi. Proč se kvůli tomu všichni rozčilují?
Ruský ultrakonzervativní ministr kultury Vladimír Mědinský také není filmem nadšen. Podle něj je snímek extrémně oportunistickým pokusem vydobít si mezinárodní věhlas. Rusové nepijí zdaleka tolik, jak se ve filmu uvádí, dodává rozlobeně politik. Zvjaginsevovi vytýká také to, že nedokázal přijít s jedinou pozitivní postavou. Dobrá, všichni víceméně víme, co Zvjaginsev nenávidí, ale co miluje? Zdá se mi, že pouze slávu, červené koberce a zlaté sošky, zlobí se Mědinský. Ministr podle Sunday Timesu také naznačuje, jak se nynější ultravlastenecké a reakční tendence v ruské společnosti promítnou do podpory kinematografie. Filmy jako Leviatan by dnes žádnou státní podporu nedostaly. Nejde totiž jen o kritiku úředníků, ale o pokus plivnout jim do tváře. Obraz přinášející pouze beznaděj a zoufalství by neměl vznikat za peníze daňových poplatníků, dodal.
Mluvčí ruské pravoslavné církve, jejíž vedení má velmi blízko ke Kremlu, viní film z nadbíhání západu a přiživování stereotypů, podle nichž v Rusku není nic jiné než alkoholismus, nezřízený životní styl, hrozný stát a církev, která je také hrozná. Zvjaginsev si nicméně za svým dílem stojí. Film by rozhodně nevyvolal takové pozdvižení, kdyby nerozřízl abscesy, zahnívající již dlouhou dobu. Trefili jsme do černého, i když mě ani ve snu nenapadlo, že to vyvolá takový odpor, dodává oceňovaný umělec.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Aleš Kouba.